Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i iz emisije izdvajamo važnije vijesti.
Predsjednik Dodik s kineskim privrednicima potpisan protokol o strateškoj saradnji u infrastrukturnim projektima između Republike Srpske i kineske korporacije.
Predsjednik parlamenta Igor Adojičić u istočnom Sarajevu.
Na području Bijeljine hapšenja zbog krijumčarenja stoke.
Pomen poginulim u otadžbinskom ratu na Crnom vrhu kod Zvornika. Marš stazama egzodusa u znak sjećanja na stradanje Srba iz vozuće doline rijeke Krivaje.
Raspuštene skupštine opština na sjeveru Kosova.
Sirija prihvatila prijedlog Rusije.
Vrijeme, promjenljivo, oblačno i ugodno toplo, povremena kiša na zapadu. U Banja Luci trenutno 24 stepena.
Vlada Republike Srpske i Kineska korporacija za energetski inženjering i konsulting potpisali su danas u Banja Luci okvirni protokol o strateškoj saradnji koji se odnosi na infrastrukturne projekte. Premijerka Željka Cvijanović najavila je da protokol prethodi konkretnim sporazumima za projekt u oblasti infrastrukture. Potpisivanju su prisustvovali predsjednik Srpske Milorad Dodik, predsjednik kompanije Komsar Group Rashid Serdarov i kineski ambasador u BiH Dong Chun Feng. Opširnije Zorana Marković.
Ovaj protokol omogućava da dobijemo partnere koji će standardizovati naše projekte kako bi kineski partneri mogli da ih finansiraju, naglasila je predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović. Premijerka kaže da je riječ o infrastrukturnim projektima koji su od posebnog interesa za Republiku Srpsku, posebno u oblasti energetike.
Također jedna od stvari jeste da se omogući pristup preko tako standardizovanih projekata, dakle sredstvima iz Kineske razvojne banke, i ono što jeste važno također, da u svakoj onoj prilici kad se zajednički procjeni da je to moguće, upravo ova, dakle, kompanija nastupi kao direktni investitor, ne samo kao posrednik i ne samo neko koji će pomoći da mi, dakle, prilagodimo ili pripremimo naše projekte i da nađemo, lociramo, dakle, adekvatnog investitora. Dakle, time sam vam i rekla šta su to strateške oblasti. U svakom slučaju jeste infrastruktura i u svakom slučaju jeste energetika s obzirom na potencijal kojim raspolažemo.
Predsjednik kineske kompanije Wu Chun-li naglasio je da je Republika Srpska bogata prirodnim resursima i da njen geografski položaj i blizina sa Evropskom unijom predstavlja veliki potencijal.
Poslednjih godina vlada Republike Srpske se zalaži za izgradnju infrastrukture i uradila je niz politička olakšica za privlačenje investicije. I vidimo da u izgradnji infrastrukture postoji još ogroman potencijal.
Govoreći o izgradnji termoelektrane Ugljevik 3, premijerka Željka Cvijanović je naglasila da su počeli pripremni radovi u koje je investitor uložio preko 50 miliona evra i koji će nastaviti da ispunjava predviđeni plan.
Gospodin Serdarov je kao ozbiljan investitor ulažući u izgradnju bloka 3 termoelektrane Ugljevik zapravo započeo jedan veliki investicioni ciklus koji sam po sebi ukupno, dakle onako kako ga je razmatrala vlada, iznosi 750 miliona eura. On je ovaj termoenergetski, dakle, projekat kombinovao sa onim što sam rekla hidroenergetskim projektom koji iznosi 200 miliona eura i podrazumijeva, dakle, izgradnju hidroelektrane Mrsovo. Jeste da će taj novi objekat, dakle, omogućiti upošljavanje velikog broja, nekoliko stotina ili čak preko 1000 ljudi, zavisno od toga kako će se razvijati. I ja u tom smislu, dakle, cijenim ovaj veliki, reći ću, investicioni i poslovni poduhvat gospodina Serdarova.
Delegaciju ove kompanije i kineskog ambasadora kao i predsjednika kompanije Komsar Energy Rashida Serdarova danas je primio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je izrazio zadovoljstvo potpisivanjem ovog protokola.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Nebojša Radmanović sastao se s ambasadorom Rusije u BiH Aleksandrom Bocanom Harčenkom. Teme razgovora bile su bilateralni odnosi, situacija u Siriji kao i aktuelna politička situacija u Bosni i Hercegovini i regionu.
Radmanović i Bocan Harčenko razgovarali su i o inicijativama za promjenu Ustava BiH. Dvojica sagovornika ocijenila su bilateralne odnose kao veoma dobre i naglasili značaj unapređenja ekonomskih odnosa dvije zemlje.
Dobrom saradnjom lokalne zajednice i republičkih institucija prevaziđeni su veliki problemi poput statusa energoinvestove rasklopne opreme koja je nakon višegodišnje agonije na putu da sa partnerom ruskom Vektrom pokrene proizvodnju. Ovo je konstatovano tokom današnje posjete predsjednika parlamenta Republike Srpske Igora Radojičića opštini Istočno Novo Sarajevo. Radojičić i načelnik opštine Ljubiša Ćosić posjetili su male privredne kolektive koji pozitivnim poslovnom politikom doprinose razvoju ove opštine. U prilogu Vesne Stakić.
Ulaskom ruskog partnera Vektre nadamo se da je problem 200 zaposlenih u energoinvestovom Raupu trajno riješen, kaže predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.
To je bila fokusna tema za republičke institucije u prethodnom periodu. Preostaje nam ovo pitanje FAMOS-a, na kome također ima obaveza i prijedloga vlade koji se tiču restrukturiranja i reorganizacije kako bi se i u tom preduzeću zadržala proizvodnja i broj zaposlenih koji bi bio optimalan za normalno funkcionisanje preduzeća.
Dok se nekadašnji giganti Raup i FAMOS bore za opstanak, opština Istočno Novo Sarajevo oslanja se na male privredne kolektive poput drvoprerađivača Mahagoni koji proizvodi stolariju i namještaj ili Agarikusa, proizvođača kvalitetnih šampinjona i vukovača. Ranko Pandurević, vlasnik Agarikusa, kaže da je plasman gljiva manji problem od naplate i da bi odavno unaprijedio proizvodnju da su prihodi sigurniji.
Ulagao bi na automatizaciji, na tehničkom dotjerivanju prerade. Ima svoju cijenu koja nije ni malo mala.
Radojičić je izrazio spremnost da posreduje pri dodjeli IRB kredita uspješnim privrednim kolektivima i ovdje u Istočnom Novom Sarajevu.
Pored onoga što su recimo neka bespovratna sredstva, ide se kroz kreditiranje sa onim što poljoprivreda može da nosi, znači niza kamatna stopa i duži vrijeme otplate, obezbijedi mogućnost za proširenje proizvodnje ili modernizaciju.
Da je jačanje privrednih kolektiva u privatnom vlasništvu interes i opštine Istočno Novo Sarajevo potvrđuje načelnik Ljubiša Ćosić.
Ovi ljudi ovdje imaju interes da šire svoje poslovanje, žele da zapošljavaju nove ljude, da uvode nove proizvodne linije.
Osim što su razgovarali o zapošljavanju i u tom kontekstu pomoći ovdašnjim privrednim kolektivima, predstavnici opštine Istočno Novo Sarajevo predočili su predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske infrastrukturne i projekte kojim žele unaprijediti život građana.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda za BiH zadovoljna je postignutim rezultatima u ostvarivanju ciljeva i stand-by aranžmana i znakovima privrednog oporavka u Bosni i Hercegovini. Uz pohvale, misija MMF-a ukazuje i na izazove u pogledu ostvarivanja prihoda u budžetu za tekuću godinu i projekcijama za 2014. Opširnije Radan Škipina.
Šef misije Međunarodnog monetarnog fonda za Bosnu i Hercegovinu, Ron Van Ruden, konstatovao je nakon sastanka s predsjedavajućim savjeta ministara BiH Vjekoslavom Bevandom, a prethodnih dana i sa entitetskim vlastima, da mnogo elemenata ukazuje na privredni oporavak i uspješnu realizaciju ciljeva iz stand-by aranžmana sa MMF-om.
Oni ciljevi koji su bili zacrtani u skladu sa aranžmanom za kraj juna su ispunjeni i u jednom i u drugom entitetu i na državnom nivou sa uspjehom. Reforme u sklopu programa također prilično dobro napreduju i ono što je još važnije za stanovništvo, šire stanovništvo, jeste da privreda pokazuje znakove oporavka i poboljšanja, raste industrijska proizvodnja i također u porastu je izvoz.
Uprkos rastu ekonomskih aktivnosti nije došlo do planiranog izvršenja budžeta za ovu godinu, pa entitetske i vlasti BiH moraju osmisliti kako da poboljšaju naplatu poreza, te pripreme prijedlog budžeta za 2014. godinu, ukazao je Van Ruden poslije dosadašnje analize stanja u BiH. Predsjedavajući savjeta ministara Vjekoslav Bevanda izrazio je nadu da će svi potencijalni fiskalni rizici na koje ukazuje misija MMF-a ubrzo biti prevaziđeni.
Upoznao sam i misiju i njenog voditelja sa onim šta se dešava sa globalnim fiskalnim okvirom. Iskrena nada da će još idući tjedan globalni fiskalni okvir biti usvojen. To će sasvim normalno otvoriti prostor da u vrlo kratkom vremenu usvojimo i dokument okvirnog proračuna na nivou države i to bi dovelo do relaksa i sasvim normalno do lakšeg usvajanja i entitetskih i proračuna svih nižih nivoa vlasti.
Vanja Rudan je poručio da će misija MMF-a do 19. septembra nastaviti sa razgovorima u Bosni i Hercegovini u sklopu četvrtog pregleda po stand-by aranžmanu, ali da sve ukazuje na dobar razvoj situacije. MMF je prošle godine u septembru odobrio Bosni i Hercegovini kreditnu liniju od blizu 753 miliona maraka kao podršku ekonomskom programu za period 2012-2014. godina.
U nastavku dnevnika poslušajte.
Potvrđena optužnica protiv Gorana Sarića za Srebrenicu.
Primopredaja dužnosti ministara u Ministarstvu zdravlja Republike Srpske.
Akcija crnogorske policije protiv krijumčara narkotika.
U akciji Doker po nalogu tužilaštva BiH pripadnici granične policije BiH i Sipe pretresli su 20 lokacija i uhapsili 15 lica. Privedena lica, među kojima su i dva pripadnika granične policije, sumnjičena su za krijumčarenje stoke preko Drine i Save i Srbije u Bosnu i Hercegovinu. U prilogu Vesne Jevtić.
Združena policijska akcija sprovedena je u ranim jutarnjim časovima na više lokacija. Pretresene su kuće, štale i drugi pomoćni objekti osumnjičenih lica u bijeljinskim selima, Amajlije Popovi i Crnjelovo, rekla je portparolka granične policije BiH Sanela Dujković.
Sveukupno je lišeno slobode 15 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su krijumčarili stoku sa područja Republike Srbije na područje Bosne i Hercegovine.
Među uhapšenima su dva pripadnika granične policije BiH zaposleni u terenskoj kancelariji Bijeljina, čiji identitet nije saopšten. Nezvanično saznajemo da su u selu Amajlije privedena lica koja su i ranije kažnjavana zbog krijumčarenja stoke, a u Banja Luci je uhapšen i jedan veterinar. Ipak mještani Amajlija ne otkrivaju ko se u ovom selu bavi švercom stoke. Marko Simić ističe da granična policija redovno patrolira Drinom.
Ja sam na relaciji od Janje do Međaša često puta. Ne može biti ni jedno mjesto da oni ne budu 2-3 puta.
Portparol tužilaštva BiH Boris Grubješić kaže da je riječ o organizovanoj kriminalnoj grupi.
Oni su konkretno sumnjičeni da su duži vremenski period krijumčarili izuzetno velike količine žive stoke iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu preko ilegalnih prijelaza preko rijeka Save i Drine.
Prema dokazima koje je tokom višemjesečne istrage prikupilo tužilaštvo BiH, prokrijumčareno je oko 1000 grla krupne stoke, čija se vrijednost procjenjuje na najmanje 1 milion maraka. Tokom današnjih pretresa privremeno je oduzeto 6 pušaka, pištolj, manja količina eksploziva, 2 čamca, 3 teretna vozila i 65 grla stoke.
Prasto sam i polaganjem vijenaca na spomen ploču na Crnom vrhu kod Zvornika obilježena je 21 godina od stradanja 11 civila i pripadnika vojske i policije srpske koje su na današnji dan iz zasjede mučki ubile muslimanske snage. Put Zvornik-Caparedeh tokom rata bio je jedina dionica koja je povezivala Sarajevsko-Romanijsku regiju sa Zvornikom. Na ovom području tokom rata ubijeno je 19 lica, uglavnom civila. Ni za ovaj zločin niko nije odgovarao. Opširni u prilogu Vesne Vuković-Durić.
Vojislav Novičić izgubio je 22-godišnjeg sina i još nerođenog unuka koji je na današnji dan ubijen u majčinom stomaku, a majka čudom preživjela. Nakon više od 2 decenije kaže ne vjeruje u pravdu.
A šta će? Kaj biće? Biće neka pravda. Kaka pravda? Ljud, tvar je svoje. Tvar je mija moje. Sve dijete, sad vojnika imao da je unuk živio.
Mile Jović odrastao je bez oca koji je ubijen u koloni ni kriv ni dužan dok je prevozio porodilju do bolnice.
Za taj zločin niko nije odgovarao. Do sad, iako se to sve zna ko je i šta je uradio, čak šta postoji video dokumentacija.
Ovaj zločin ima posebnu težinu jer se dogodio u dubini srpske teritorije. Kolonu su ničim izazvani i šume napali srebrenički muslimani. Među 11 ubijeni bilo je 9 civila. Automobili su zapaljeni, a oni mučki ubijeni i izmasakrirani. Prema riječima Mile Vukadinovića, predsjednika Skupštine boračke organizacije Zvornika, do sada niko nije procesuiran iako postoje neoborivi dokazi. Pojedine porodice podnosile su i privatnu tužbu.
Mi smo pokušavali kod međunarodne institucije, pokušavali smo i kod suda BiH, pokušavali smo i kod naših sudskih nadležnih institucija u Republici Srpskoj, niko ništa do sad nije preduzeo. Oni se malte ne fale da znaju i veličaju te svoje koji su to učinili, presjećaju stara kolone.
Organizacija porodica poginulih boraca neće odustati dok zločinci ne budu izvedeni pred lice pravde, istakao je Milivoje Marković, predsjednik Skupštine ove organizacije.
Nalazili smo žrtve udaljene i po stotinak metara od puta u okolnim šumama, što znači da su ih izvodili iz vozila, da su se ovde bukvalno iživljavali.
Porodice stradalih uspele su da obnove oskrnavljenu spomen ploču koja je podignuta prije 4 godine na mjestu stradanja na Crnom vrhu. Apeluju na nadležne da procesuiraju izvršioci i nalogodavce svire pogubistva nedužnih civila koje se dogodilo prije 21 godinu.
Maršem pod nazivom Stazama egzodusa danas je obilježeno 18 godina od stradanja Srba iz Bozuće doline rijeke Kriva i u opštini Zavidovići u Federaciji BiH. Na današnji dan 95. godine ofanzivnim muslimanskim snagama na srpska sela sa vjekovnih ognjišta protjerano je 1920 porodica sa više od 7.500 članova, izvještava Milica Đurđević.
Krećući se pješice 22 km, oko 500 učesnika marša pod nazivom Stazama egzodusa obilježilo je 18 godina od stradanja Srba iz Vozuće i doline rijeke Krivaje u opštini Zavidovići. Na današnji dan iz ovog kraja bježeći od zločina muslimanskih vojnika i mudžahedina, kućni prag napustilo je 1920 srpskih porodica. Mnogi ni do danas nisu pronađeni. Još se traga za 177 nestalih boraca i civila. Samo iz 4. odranske brigade traži se 80 boraca Vojske Republike Srpske i dok živimo nećemo prestati da ih tražimo, rekao je predsjednik Zavičajnog udruženja Zavidovićana Zoran Blagojević. Ovo je jedan od značajnijih datuma iz novije istorije srpskog naroda i ovo je jedan od načina da skrenemo pažnju javnosti na veliko stradanje naroda Vozuće, rekao je prisustvujući obilježavanju godišnjice egzodusa sa Vozuće ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić. U mjestu Stog u opštini Zavidovići, u crkvi Svetog Georgija, nakon marša služen je parastos za poginule Vozućane u proteklom ratu.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić izjavio je da Republika Srpska prema postojećim zakonima ne može finansirati nastavak ekshumacije na Sarajevskoj deponiji u Buća Potoku koja je obustavljena jer firma koja obavljaju iskopavanje nije isplaćen novac.
Radojičić je naglasio da je za ekshumacije nadležno tužilaštvo BiH i da ono mora da obezbedi sredstva. Prema njegovim riječima institucije Republike Srpske samo mogu da vrše pritisak na tužilaštvo da podržavaju udruženje porodica poginulih i nestalih, da se taj proces nastavi, ali da je jasno ko je za šta nadležan i odgovoran. Radojičić je ocijenio da je i slučaj Buća Potoka još jedan dokaz da BiH ne radi svoj posao, zbog čega je treba tužiti sudu u Strasburu.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu protiv Gorana Sarića koji ga tereti za krivično djelo genocid na području Srebrenice u julu 95. godine, potvrđeno je danas agenciji FENA u sudu. Optuženi Sarić tereti se da je u julu 95. komandovao policijskim snagama na području Srebrenice koje su učestvovale u pretresima i prisilnom premještanju bošnjačkog stanovništva prema Potočarima, razoružavanju i zauzimanju položaja pripadnika UN-a te komandovao policijskim snagama koje su učestvovale u prisilnom premještanju stanovništva.
Sarić se također tereti da je izdao naredbu pripadnicima policije da osiguravaju putnu komunikaciju Bratunac Konjević polje, te zarobljavaju više hiljada bošnjačkih muškaraca i dječaka koji su kroz šumu pokušavali izaći iz zaštićene zone Srebrenica. Goran Sarić je po drugoj optužnici 28. avgusta nepravomoćno osuđen na 14 godina zatvora zbog ratnog zločina počinjenog na području Sarajeva.
General Ratko Mladić nije se ni danas pojavio u sudnici Haškog tribunala jer se ne osjeća dobro. General Mladić juče je prisustvovao prvoj jednočasovnoj sjednici, zatim se u pauzi požalio da se ne osjeća dobro i na savjet bolničarke vraćen je u pritvor.
Predsjedavajući sudija Alfon Sori jutro se rekao da je pretresno vijeće obavješteno da je bolničarka prvo rekla da je on dobro, ali je onda promijenila mišljenje pod nepoznatim okolnostima. Vijeće bi htjelo da sazna zašto je promijenila mišljenje i savjetovala da se on vrati u pritvor, dodao je Ori.
Još nekoliko informacija iz Republike Srpske i BiH. Potpredsjednik SNSD-a Igor Radojičić upozorio je da je opozicija neobično rano i vrlo grubo počela sa predizbornom kampanjom. Nažalost, neke opozicione partije usredsredile su se na kampanju koja će trajati godinu dana i pritom je fokus stavile na predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, ističe Radojičić.
Ukoliko bude trajala 13 mjeseci, bit će očito vrlo duga, prljava i agresivna i bojim se da pre svega građani od toga neće imati nikakve koristi. Jer potrošiti 12 mjeseci samo na predizbornu kampanju je jedan luksuz koji ne treba nikome ovdje. Nažalost, mislim da se neke opozicione partije fokusirale da vode kampanju koja će trajati godinu dana i pri tome je fokus na predsjedniku gospodinu Dodiku sa mnogo laži, sa mnogo izuzetno grubih i bezobzirnih riječi i naravno na SNSD-u kao nosiocu sadašnje vlasti. Mislim da će za građane biti izuzetno loše ako budu svjedočili i trpili godinu dana takve predizborne kampanje.
U Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske obavljena je primopredaja dužnosti između dosadašnjeg ministra Slobodana Stanića i novog Dragana Bogdanića, potvrđeno je iz ovog ministarstva.
Novog ministra zdravlja Dragana Bogdanića imenovala je u subotu premijerka Srpske Željka Cvijanović. Primopredaja dužnosti nije bila otvorena za medije.
Fundacija Hemofarmen donirala je 30.600 evra klinici za ginekologiju i akušerstvo kliničkog centra Banja Luka. Ovim sredstvima biće opremljena nova ginekološka sala za operativne zahvate. Opširnije Mirjana Grabeš.
U novoj operacionoj sali ljekari će moći izvoditi nove operativne zahvate iz oblasti laparoskopske ginekološke hirurgije. Kako ističe načelnik klinike za ginekologiju i akušerstvo Saša Savić, zahvaljujući novoj sali u ovoj klinici moći će se obavljati do 150 operacija mjesečno.
Mi ćemo nadalje obezbijediti mogućnosti da našim pacijentima u vrlo brzo vrijeme omogućimo operativne zahvate koje na ovim prostorima i u okruženju nisu bili rađeni.
Fondacija Hemofarma do sada je u Srbiji obezbijedila 1300 donacija, od čega je za razvoj zdravstva donirala više od 5 miliona evra, kaže generalni direktor Hemofarma Banja Luka i predsjednik fondacije Aleksandar Veselinović.
Ranih godina fokus aktivnosti bio je na Vršcu i Srbiji, da bi se u posljednjem periodu proširile i na region i u tom pravcu će se nastaviti dalje delovanje.
Prema riječima direktora Banja Lučkog kliničkog centra Duška Račića, donacija Fondacije Hemofarm omogućit će pacijentima kvalitetnije i savremenije uslove liječenja.
Željeli smo da ova novčana sredstva iskoristimo da izgradimo u kliničkom centru nešto što je trajno, što će da ostane i budućim generacijama.
Novčanim sredstvima Fondacije Hemofarm bit će obezbeđena nabavka ginekološkog operacionog stola, elektrohiruške jedinice, hidrauličnog aspiratora i hidrauličnog hiruškog stola za instrumente. Nova operaciona sala u Banja Lučkoj klinici za ginekologiju i akušerstvo trebalo bi da bude opremljena do kraja godine.
Nedeljko Lasica, izbjeglica iz Sarajeva koji živi u Australiji, godinama pokušava da obnovi kuću u Posavskoj ulici, kuću su mu do temelja spalili pripadnici takozvane armije BiH 92. godine, a osim toga na njegovu lokaciju su poznati biznismeni braća Mujić, istovremeno ogromnu deponiju smeća. U gradskoj inspekciji Lasici je rečeno da zbog nedostatka zakona o privatnoj imovini ne mogu ništa učiniti. Opširnije Milan Stojić.
Lasica je kuću imao u bivšoj Zagorskoj na broju 71. Kaže da nikada nije imao problema sa komšijama i da želi da se vrati na svoje ognjište. Međutim, ističe Nedeljko, problemima nikad kraja.
Braća Mujić, što ima benzinsku pumpu, to je njegov izvođač radova. Sad da li on ili njegov izvođač radova, to su oni uradili. Ja sam prije dvije godine išao u jedne nacije, išao kod inspektora glavnog u Sarajevo, jednostavno kad nemaju zakon o privatnom vlasništvu, kaže niste vidjeli, niste bili tu, da je to državna svina, kaj mi bi to usklonili, kaj pošto je privatno, ne može vam, kaže, pomoći ništa. Eto, jedne nacije isto su išla, pita mi, mogu li oni, reko šta da pomognu, tako da niko ništa nije. Situacija takva, pošto je to moje, da sam sređujem i eto, vuče se da čistim.
U udruženju Povratak u Sarajevu su ogorčeni. Slučaj Nedeljka Lasice je još jedan primjer ataka na srpsku imovinu, ističe Milivoje Čavarkapa, predsjednik ove nevladine organizacije.
To je non stop atak na povratak građana srpske nacionalnosti u Sarajevu. Jer šta se radi, kuće koje su bile devastirane, nabačena šuta. Ljudi nemaju pare, valja da 3-4 hiljade da se očisti šuta sa površine zemlje.
Lasica je godinama pokušavao da se prijavi na listu za obnovu porodične kuće njegovog pokojnog oca Dragoljuba.
Podnosio sam i prije 15 godina, ništa nije bilo.
Produžen je novi rok za prijavu građana u inostranstvu koji žele da obnove kuću u BiH. Pozitivan rezultat očekuje Nedeljko Lasica i nada se da pored 5.000 konvertibilnih maraka koje je izdvojio za odvoz deponije, neće baš sve morati uraditi sam. Očekuje da u Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica u sametu ministara BiH Srbi povratnici u Sarajevo ima isti tretman kao i Bošnjaci i Hrvati koji svoje kuće obnavljaju ili su obnovili u Republici Srpskoj. Razmišlja i o tužbi protiv Federacije BiH, ali će mu za to trebati, kako kaže, pravna pomoć.
Idemo u region i svijet. Vlada Republike Srbije donijela je odluku o raspuštanju skupština opština Kosovska Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok.
Kako je saopšteno, vlada imenovala predsjednike i članove privremenih organa u ovim opštinama. Vlada istovremeno obrazovala upravljački tim za uspostavljanje zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji.
Članovi štaba za odbranu Hrvatskog Vukovara danas su 9. dana protesta protiv postavljanja dvojezičkih tabli crnom tkaninom prekrili poprsje prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana i vukovarskog heroja Blage Zadra da ne bi, kako su rekli, gledali sramotu koja se događa u Vukovaru. I dalje ćemo biti dosljedni da ispunjavanje naših zahtjeva i proglašenja Vukovara mjestom posebnog pijeteta, rekao je predsjednik štaba Tomislav Josić.
Protesti hrvatskih branitelja doveli su do međustranačkih optužbi, ali i optužbi u samom vrhu hrvatske vlasti. Riječki Novi list piše da su se tim povodom na jednoj strani našli premijer Zoran Milanović i lider HDZ-a Tomislav Karamarko, dok su na drugoj štab hrvatskih branitelja i predsjednik Ivo Josipović.
Crnogorska policija uhapsila je danas u akciji suzbijanje krijumčarenja i ulične prodaje narkotika 14 osoba, među kojima i jednog policijskog inspektora.
Kako je saopšteno iz policije, akcija je izvedena u 5 crnogorskih gradova Baru, Kotoru, Tivtu, Podgorici i Nikšiću. Dodaje se da je u okviru akcije Marta zaplijenjena i određena količina droge i oružja.
Poslanici Europskog parlamenta neće u četvrtak glasati o prijedlogu mehanizma kojim bi se za pojedine zemlje Zapadnog Balkana ponovo uvele vize, saopšteno iz preslužbe ovog parlamenta.
Glasanje je odgođeno jer poslanici nakon jednočasovne oštre debate nisu saglasili stavove o takozvanom zaštitnom mehanizmu kojim bi se za zemlje iz kojih u velikom broju dolaze lažni azilanti, u koje spada i Srbija, uvele vize. Poslanica Europskog parlamenta Tanja Fajon pozvala je poslanike tokom rasprave da glasaju protiv uvođenja mehanizma za suspenziju.
Sirijska vlada prihvatila je prijedlog Rusije da stavi svoje hemijsko oružje pod međunarodnu kontrolu, saopšteno je danas sirijski ministar spoljnih poslova Valid Mualem. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da je moguće da neće doći do napada na Siriju ako njen lider Bašar el-Asad prihvati i sprovede ruski prijedlog da se zalihe hemijskog oružja stave pod međunarodnu kontrolu. Vojno-politički komentator iz Beograda Miroslav Lazanski ocijenio je u izjavi za Radio Republike Srpske da je vrijeme političkog intervencionizma stvar prošlosti.
Vidit ćemo. Mislim da ova nedjelja će biti vrlo, vrlo zanimljiva. Postoji dosta još skepse, evo vidim da se i Francuzi tu nešto koprcaju, kao nisu sigurni da li ovaj predlog Moskve realan, nije realan. Ali ako Asad iziđe i kaže da, mi ćemo dati hemijske arsenale pod kontrolu međunarodnih inspektora, onda više zaista ne vidim razloga da bi iko u zapadnom svetu mogao da sa bilo kakvom argumentacijom i dalje poziva na ratni intervencionizam. Mislim da je vreme ratnog intervencionizma polako prošlo i da posle ovog sirijskog slučaja u tom smislu više ništa neće biti isto.
Još jedna informacija o Siriji. Dakle, američki predsjednik Barack Obama je u više TV intervjua priznao da je njegova supruga Michelle Obama protiv plana o vojnoj intervenciji u Siriji za koji se on zalaže ukoliko diplomatska sredstva ne urode plodom, javljaju američki mediji.
Američki predsjednik je također priznao da nema podršku javnosti za intervenciju u Siriji. On je istakao da će američka administracija prvo isprobati sve diplomatske opcije prije nego što se okrene vojnim.
Porazom u finalu US Opena Novaku Đokoviću ugroženo prvo mjesto na svjetskoj rang listi. Fudbaleri Bosne i Hercegovine večeras gosti Slovačke u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković poražen je od Rafaela Nadala u finalu US Opena sa 3-1. Po setovima je bilo 6-2, 3-6, 6-4 i 6-1. Na novoj ATP listi Đoković je i dalje prvi, s tim što mu se Nadal približio na samo 120 poena. Novak Đoković večeras će u Njujorku organizovati humanitarnu veče za pomoć djeci u Srbiji. Već sutra Novak dolazi u Beograd gdje će se pridružiti Davis Cup reprezentaciji Srbije, koja od petka dočekuje Kanadu u polufinalu ovog takmičenja. Na Evropskom šampionatu za košarkaše u Sloveniji danas je slobodan dan, a prvi mečevi druge faze takmičenja igraju se sutra. U pauzi od košarke U prvom planu večera su utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Brazilu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u Žilini će biti gost Slovačke od 20:15. Selektor BH tima Safet Sušić očekuje sličnu utakmicu kao u Zenici u petak.
Možda bude slična utakmica, možda ista. Nama trebaju 3 boda, Slovačkoj trebaju 3 boda, znači otvorena utakmica, ofanzivna s oba dvije strane. Nadam se sad samo jedino da ćemo ovdje da nađemo rješenje. U Zenici ga nismo našli, pored izuzetno ofanzivne igre našeg tima, izuzetno ofanzivne formacije, nismo našli rješenje, nismo uspjeli da damo gol, posle nam se to osvetilo.
Bosna i Hercegovina je prva na tabeli sa 16 bodova koliko ima i Grčka, dok je Slovačka na trećoj poziciji sa 12 bodova. Selekcija Srbije izgubila je i teoretske šanse za plasman u Brazil. Srbija će večeras biti gost Velsa. Nakon konferencije za novinare u Cardiffu jasno je da su ove kvalifikacije zaboravljene i da se reprezentacija Srbije već sada okreće novom kvalifikacionom ciklusu, onom za evropsko prvenstvo 2016. Aleksandar Kolarov rekao je da je evidentan napredak u igri Srbije od početka kvalifikacija do sada.
Mislim da napredamo iz dana u dan i kažem samo da nastavimo da radimo i mislim da smo na pravom putu. Što se tiče pomlađivanja reprezentacije, kažem, mislim da smo dosta igrača koji su pomlađivali, dosta su napredovali, gledamo ih sad i pre godinu dana kad smo počeli kvalifikacije. Ja se iskreno nadam da ćemo imati dobar žreb za evropsko prvenstvo, da ćemo moći da se plasiramo.
Utakmica Wales Srbija igra se od 21 čas.
Uz promjenjivu oblačnost, ponegdje na zapadu bilo je kiše i pljuskova temperatura vazduha i danas su ugodne. U 14 časova Višegrad je bio najtopliji sa 28 stepeni, najniža temperatura vazduha je na Čemenu 18, a u Banja Luci 25 stepeni. U Banja Luci sada 24 stepena. Sutra prije podne sunčani periodi, a poslije podne nestabilno sa češćom kišom. Detaljnije Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura bila na Čemrnu 18 stepeni, 21 imao Kalinovak, kao i Han, Pjesak i Mrakovica, 22 Gacko, 23 je imao Srbac, kao i Sokolac i Drinić, 24 je bilo u Novom Gradu, toliko imao i Prijedor i Ribnik, 25 stepeni je bilo u Bijeljini, kao i u Banja Luci, Zvorniku, Bileći, 26 Mrkonjić Grad, Srebrenica, Doboj, kao i Rudo, Foča, 27 i najtoplije je bio Višegrad sa 28 stepeni. Kiša koja će ponegde padati noćas, padaće i rano ujutru na severu i na zapadu, do jutra uglavnom već prestanak padavina, pa će ujutru nakratko biti suvo. Prepodne na severu i na jugu sunčane periode i postepeno razvedravanje, ali i od zapada ka centralnim istočnim predelima postepeno jača oblačnost koja donosi kratkotrajnu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Tokom popodneva i do večeri kiša jača u svim predelima i postepeno se širi i ka severu i ka jugu. Na istoku će tokom popodne ponegde biti lokalnih nepogoda, tako da je moguća i pojava grada, a u noći ka četvrtku na zapadu i na jugu bit će nešto obilnih padavina. Dnevna temperatura i sutra će biti nešto prijatnije, najniža na zapadu oko 20, na istoku dalje ostaje toplije oko 28, na jugu stepen 2 toplije. U Banja Luci će biti isto promjenljivo vreme noćas i rano ujutru može biti slabe kiše. Tokom prepodneva suvo, uz delimično razvedravanje, povremene sunčane periode. Popodne ponovo oblačnije, nestabilno vreme uz povremenu kišu i pljuskove. Temperatura sutra oko 23 stepena.
Ovom informacijom završavamo Dnevnik Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju i još jednom vijesti dana.
Predsjednik Dodik s kineskim privrednicima potpisan protokol o strateškoj saradnji u infrastrukturnim projektima između Republike Srpske i kineske korporacije.
Predsjednik parlamenta Igor Radojičić u istočnom Sarajevu.
Na području Bijeljine hapšenja zbog krijumčarenja stoke.
Pomen poginulim u otadžbinskom ratu na Crnom vrhu kod Zvornika. Marš stazama egzodusa u znak sjećanja na stradanje Srba iz Vozuće i doline rijeke Krivaje.
Raspuštene skupštine opština na sjeveru Kosova.
Sirija prihvatila prijedlog Rusije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.